gara gabaasa keenyaan lammataatti deebina. Lammiiwwan Maalaawi kibxata boorii wiirtulee filmaataa dhaquudhaan filannoo miseensota paarlaamaaf ka pireezidaantummaa gaggeessuuf jiru. Kaadhimamtoonni torba pireezidaantummaaf ka dorgoman yoo ta'u, dorgommii guddaan pireezidaantii hin injifatamin jiran Piiter Mutarikaa fi taanaa pireezidaantii Saul Chilimaaf hoogganaa mormitu guddicha Laazaarus Chakwera gidduutti ta'uuf jira jedhama. Eenyu akka injifachuuf jedhu tilmaamuun rakkisaadha jedha gabaasni Laameek Maasiinaa Tujubeddeessa.
Paartiin mormituu Maalaawii Kongiras Paartii jedhu mormii waggoota 25 booda aangootti deebi'uuf cichaan hojjetaa jira. Kaadhimamaa pireezidaantummaa Laazaarus Chakweraa dabalate kanneen paarticha keessaa hangi tokko waliif looguun bulchiinsa yeroo ammaa keessatti babal'atee jira jedhanis mootummaan garuu himannaa akkasii ni haale. Yeroo ammaa Maalaawii keessaa hoogganaan waliif looguu hambise biyyattii tokkoomsuu fi sanyiif naannoo irratti hundaa'anii hojii namaaf kennuu hambisu jira taanaan namni sun Ana Chakweraadha jedhan. Hoogganaan sochii United Transformation jedhu ittaanaa pireezidaantiin biyyattii malaan maltummaatu paartii biyya bulchu keessaa akka hin ba'u na dirqisiisee jedhan. Yeroo hedduu Saawulos Chilmaa paartiin biyya bulchu filannoo waliin dha'uudhaaf karoorfata amma garuu sagalee kennuuf haalli jiru amansiisaadha jedhan. Namni tokkoyyuu kan filannoo waliin dha'u hin jiraatu kanneen galmaan sagalee kennuu qabu kanaaf biyyattiin akka guddattu yoo feetan hoogganoota paartii keenyaa kan paartii UTM'iif sagalee kennuu qabdu ogumaan sodaa malee sagalee kennaa jedhan. Pireezidaant Mutarikaan kanneen sagalee kennaniif akka himanitti yoo marsaa ittaanu injifatu ta'e biyyattii guddisuu kan itti fufan ta'uu dubbatan. Hanga ammaatti naannolee adda addaa keessatti riqichawwan 94 ijaarree jirra. Kun seenaa biyyattii keessatti waan takkaa ta'een beekne nuti garuu hojjetaa jirra. Kanaaf waan hojjetaa turre itti fufnaa jedhan. Xiinxaltoonni siyaasaa ammayyuu filannoo kibxataa eenyu akka injifatu tilmaamuu dandeenye. Bayinsa lammiiwwan Maalaawii 100 harka 80 bakka jiraatan naannoo baadiyyaa irratti hundaa'a. Sababaan isaa magaalaa keessaa lakkoofsa kanneen filannoof galmaa'anii ilaalta akka warra baadiyyaa keessaa lakkoofsi isaanii amansiisaa miti jedhan. Kanneen sagalee kennu jedhamanii amanaman eenyuun akka filatan beeku. Filannoodhaaf sagalee kennuuf lammiiwwan Maalaawii 6.7 million galmaa'e. Bayinsaas caamsaa 29 beekama jedhamee eegama.